14 anos despois do decreto antigalego do Partido Popular, a nosa lingua pasa polo seu peor momento. É hora de traballar para reverter esta situación tan grave como a que temos neste momento coa lingua, e que, según os datos oficiais, un de cada 10 menores saben pouco ou nada de galego, e só o 7% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos falan galego sempre. Temos que implicarnos na defensa da lingua, e así o propuxemos nunha xuntanza con representantes de preto de 70 asociacións lucenses, na que presentamos un decálogo de medidas básicas para promocionar o uso do galego e garantir que a nosa lingua non desapareza. O Concello de Lugo damos un primeiro paso con estas 10 medidas básicas que permitirán aumentar a presenza da lingua nas nosas rúas.